Joskus 90-luvun alussa Savonlinnaan tuli ujo Venäjän karjalainen kaveri yhdessä Marja Kajavan kanssa. Tutustuimme Edwardin kanssa ja Edward soitteli kitaraa, sellaista venäläistä, joka ei pysynyt vireissä millään lailla. Jotenkin tuo nuori kaveri, joka oli armeijassa ollessaan joutunut syytetyksi, hän tuli uskoon, hän joutui syytteeseen lapseen kohdistuneesta teosta. Puoli vuotta hän oli tutkintavankeudessa, kunnes hänet sitten vapautettiin ja potkittiin pois armeijasta. Tosiasiallinen syy oli se, että hän uskoi Jeesukseen. Sen se kuitenkin sai aikaan, että vaimo lähti pienen lapsen kanssa. Ja tuo Edward tulee sitten Marja Kajavan kanssa vierailulle Suomeen. Ja se hiljaisuus, se sellainen murtuneisuus, se kosketti. Kun mitään muuta en voinut tehdä, niin ajattelin, että ostetaan Edwardille kitara. Seurakunta syttyi sille ajatukselle ja alta aikayksikön me olimme ostaneet hänelle uuden Yamahan koteloineen ja me annoimme sen viimeisessä kokouksessa tuolle ujolle Edwardille. Ja siihen se olisi jäänyt, ellei sitten viime vuonna olisi törmännyt samaan kitaraan. Tapasin tämän soittu, jolle tämä laulu on tehty. Kuka muistaa hänen etunimensä? Pekka Simojoki. Arttur Soittu. Oli Savonlinnassa ja minä menen Artturin luo ja en ole koskaan häntä tavannut. Menin ja morjensti häntä ja kerroin, kuka minä olen. Niin hän sanoi, että kyllä minä sinut tunnen. Minä ihmettelin, että miten se minut voi tuntia. Hän sanoo, minun serkkuni Edward toi Petroskoihin kitaran. Ja kertoi, että se on täältä Savonlinnasta tuotu. Ja me kaikki seurakunnan nuoret opettelimme soittamaan sillä kitaralla. Ja minäkin opin soittamaan kitaraa sillä Edwardin Yamahalla. Sitten Pekka Simojoki törmäsi tähän Artturiin ja teki Artturille tämän laulun. Laulusi soikoo Jumalan tulta niin, että Karjalan kannaat. Kunnat saavat nähdä Jumalan kirkkauden. Tiedätkö, tätä minä tarkoitan niillä pienillä asioilla, jotka sydämelle nousevat ja jotka sytyttävät sinut sen tähden, että Jumala on tehnyt sinut sellaiseksi kuin sinä olet. Ei se aina ole joku ilmestys, joka tulee tuolta, vaan joku asia, joka motivoi sinut. Minä haluaisin tehdä tämän asian. Ja tiedätkö, semmoinen uteliaisuus meillä voisi olla niin kuin siellä vanhan testamentin veljeksillä oli Joonatanilla ja hänen aseenkantajallaan, että jospa Jumala on meidän kanssamme. Kokeillaan. Hieno asia. Minun täytyy pyytää Olavi Eskolalta synninpäästö. Me emme tainneet koskaan olla samassa tällä tuolla tilaisuuksissa, näin niin kuin liveenä. Tiedätkö, kun minä tulin Kokkolaan vuonna 1984 evankelistaksi helluntai-seurakuntaan, niin kuinka monet keskiviikot me olimme polvilla ja meillä oli yksi ainut rukousaihe. Anna meillekin herätys, kun baptisteillekin kerta annoit. Mä olin siellä vuoden ja 6 kuukautta, enkä nähnyt sitä rukousvastausta. Meidän poikamme oli tuossa Kasurilassa laskettelemassa, kun olimme täällä Kuopiossa. Hän oli pieni poika, tai me opettimme pieniä poikiamme mäenlaskuun. Pienimmäinen ei vielä suksia saanut jalkaansa. Ja hän odotti meitä aina siellä räntäsateessa pulkan kanssa. Koko sen ajan, kun lippu oli voimassa, me menimme isojen poikien kanssa rinnettä ylös ja alas ja aina morjestimme sitä pientä räntäsateessa kastuvaa pulkanvetäjää, joka naama märkänä siellä odotti, että ensi vuonna hänkin sitten. Olikohan se siinä neljän kieppeillä, mitä olisi Joona ollut. Sitten me kehuimme häntä, että kylläpä sinä olitkin reipas poika, kun sinä jaksoit koko päivän meitä odottaa ja yhden pulkan kanssa torottaa siellä rinteen alla. Aina silloin tällöinhän mäen kävi laskemassa pulkallansa. Poika katsoi minua ihan läpimärkänä ja sanoi, että isi, kyllä mulla joku kirosana kävi mielessä, mutta minä sitä ääneen sanon. Että tätä minä, Olavi, sillä synninpäästön pyytämisellä tarkoitin. Että kateus meinas välillä väkisin tulla. Baptistit olivat joka kadun kulmassa laulamassa ja aina niillä oli joka perjantai uusi laulaja mukana, joka oli edellisellä viikolla pelastunut. Ja me yritimme koota edes sen sairaalakuoron sinne laulamaan, josta ei aina tiennyt, että kuinka monella on seuraavana päivänä sairaalan pyjaama päällä. Mutta sittemmin siellä työ lähti nousuun ja oli ilo kuulla hyviä terveisiä siitä, että siellä lähti työ myöskin helluntaiseurakunnan keskellä nuorten parissa vallankin, niin oikein kunnolla Jumala siunasi sen. Roomalaiskirjan ensimmäisen luvun ensimmäinen ja toinen jae. Paavali esittelee tässä kaksi asiaa. Ensimmäinen asia, minkä hän esittelee ensin tuntemattomalle seurakunnalle itsensä, kuka hän on. Ja minä noista muutamista sanoista noukin sellaisia keskeisiä asioita, joita meidän on ehkä hyvä itsellemme myöskin sisäistää, kun haluamme Herraa palvella. Paavali, Kristuksen Jeesuksen palvelija. Minä tähän pysähdyn. Hän esittelee itsensä, kuka hän on, ja hänelle on tärkein meriitti elämässä. Minä olen Paavali, ja minä olen Jeesuksen palvelija. Hän ei esittele, minkä koulun hän on käynyt. Hän ei esittele, mitä hän on elämässä saavuttanut, vaan hän esittelee sen, että Jeesus on saavuttanut minut. Ja me ymmärrämme oikeastaan tämän, kun meidän omassa elämässämme, jos meidän omassa elämässämme voisi olla jotakin samankaltaista. Minä olen minä ja Jeesus omistaa minut. Jeesuksen palvelija, Jeesuksen orja, niin kuin me monet tiedämme, se itse asiassa voitaisiin myöskin kääntää. Nimittäin orjalla ja palvelijalla, tämänkaltaisella palvelijalla on se tunnusomaista, että hän kuuluu omistajalleen jollekin. Ja sen tähden me emme voi palvella kahta Herraa, koska me voi kuulua kahdelle Herralle. Emme voi olla kahden asian orjia. Toinen on meidät ostanut itselleen ja hän ei omistusoikeudestaan luovu noin vain. Elikkä me kuulumme hänelle. Hänet on lunastettu omaksi. Hinta on maksettu. Valituissa paloissa oli vuosikymmenet sitten tarina eräästä kirjailijasta, tai eräs kirjailija kertoi, kuinka hän jossakin tuolla Tyynemeren saarilla tunsi erään varakkaan nuoren miehen, jolla oli paljon karjaa, eli paljon omaisuutta, mutta ei yhtään vaimoa. Ja sitten tapahtui se, mikä herätti kaikkien mielenkiinnon, nimittäin tuo rikas nuori mies osti itselleen vaimon. Ja kirjailija kiinnostuu asiasta niin paljon, että hän päättää mennä sinne saarelle tapaamaan ystäväänsä. Ja hän menee, tapaa ensin kyläläiset, ja kyläläiset naureskelevat, kun hän sanoo, että minä etsin sitä ystävääni, niin he nauravat jo, se meni tosiaan naimisiin. Osti itselleen vaimon, ja kirjailija ihmettelee, minkä tähden ne naureskelevat. Hän sanoo, että no, se osti sellaisen harmaa varpusen ja maksoi siitä. Sen olisi saanut parilla lehmällä ja se maksoi siitä mokomasta 30 nautaa. Koskaan meidän kylässä ei ole maksettu niin kallista hintaa vallankaan sellaisesta tavallisesta harmaavarvusesta. Ja tuo kirjailija ihmettelee, että mikä mielenvika tuohon mieheen on iskenyt. Mutta hän lähtee sitten kuitenkin ystävänsä tapaamaan, ja kun hän tulee tuon talon pihalle, hän tapaa pihamaalla ylvään kaunottaren, joka tulee häntä vastaan pääpystyssä. Todellinen sellainen, että se mies häkeltyy, että mistä se tämmöisen palvelijan on saanut itselleen. Se isäntä. Hän sanoo sitten tälle palvelijattarelle ja naiselle, että minä etsin ystävääni, joka on mennyt naimisiin ja hän on varmasti täällä kotona. Onko hän kotona? Kyllä hän on kotona. Ja niin tuo palvelijatar seuraa hänen kanssaan sinne huoneeseen ja tuo kirjailija katsoo, että sehän tulee ihan noin vaan niin kuin omistajan elkein. Ja hän sitten menee, ja siellä hänen ystävänsä on, ja hän onnittelee, sinä olet kuulemma mennyt naimisiin. Kylällä kertoivat, että olet ostanut vaimon itsellesi, kirjailija sanoo. Ja mies vastaa, että kyllä olen ostanut. Ja tuo kirjailija pyörii siinä ja katselee, että missä se vaimo on. Hän etsii sitä jostakin nurkasta sieltä, sitä harmaa varpusta. Niin se kirjailijan ystävä osoittaa, että tässä hän on, joka otti sinut vastaan, se harmaavarpunen. Ja tämä rikas nuori mies näkee tämän kirjailijan hämmästyneen ilmeen, koska hän arvasi, mitä kylällä oli puhuttu. Ja sitten hän sanoo tuolle kirjailijalle, tai kirjailija kertoo tälle ystävälle, että kun ne kylällä puhuvat, että sinä maksoit aika hyvän hinnan. Niin tuo rikas nuori mies katsoo tuota kirjailijaa ja sanoo, niin maksoin enemmän kuin koskaan on maksettu. Salaisuus on siinä, hän osoittaa vaimoaan, hän tietää sen. Hinta, joka hänestä oli maksettu, nosti hänen päänsä ja sai hänet kukkimaan niin kuin ei koskaan aikaisemmin. Ja tiedätkö, kun Jeesus sanoo sinusta, sinä olet minun palvelijani, hän samalla sanoo sinulle, minä olen ostanut sinut täydellä hinnalla. Ja sen hinnan, sen lunastushinnan, sen tulisi olla meidän ylistyslaulumme ja meidän riemumme. Koska se hinta oli niin täysi, että se laittaa meidän sielumme soimaan ja kukkimaan. Salaisuus on siinä, että hän tietää sen. Ja mitä tarkemmin sinä tunnet sen ostohinnan, joka sinusta on maksettu, sinä muutut niin kuin muuttaa Herran henki kirkkaudesta kirkkauteen, niinhän sitä sanotaan Raamatussa. Lunastushinta. Toinen asia, mikä on olla kutsuttu. Valittu, Paavali sanoo, hän on kutsuttu apostoli, valittu julistamaan Jumalan evankeliumia. Olla kutsuttu. Valitut palatkin ilmoittaa säännöllisin väliajoin, että juuri sinut on valittu. Ja sinä riemusta kiljuen juokset postilaatikolla, kerrot naapurillekin, että minut on valittu. tai en minä sitä ihan tiedä, näinkö sinä käyttäydyt, mutta olla valittu jostakin joukosta, että hän tuli ja hän valitsi, että hän tuli ja hän osti, ja sitten hän vielä kutsuu, hän valitsee. Kun ajattelet tätä valintaa, että sinut, se ei ole sinun kohtalosi, se ei ole joku se sellainen asia, johon sinä ajaudut, vaan Jumala on sinut valinnut, hän on sinut ostanut, sinä olet hänen. Olen tavannut evankelista vuosia sitten, jonka kauhistutti meidän nuoriamme seurakunnassa, kun hän puhui siihen malliin evankeliumin työstä, että kyllä se on niin kauhiaa tämä homma, ja kun vielä äkäne ukko kotona joka kerta haukkuu, ja kyllä mä olisin niin valtava, jos mä nuorena olisin saanut tehdä sitä ja tätä ja tuota, niin kaikki olisi niin auvoista ja ihanaa. No sitten kun se äkäne ukko kuolla kupsahti, niin kaikki jatkui entisellään. Aina löytyy joku vika, aina löytyy joku syyllinen. Minun kohtaloni on tämänkaltainen. Et sinä ole kohtalon laineilla, vaan sinut on ostettu. Sinut on kutsuttu ja sinä vastasit hänelle, Herra, tässä minä olen. Meidän nuoremme tulivat minulta kysymään, että onko se noin kauheata se elää. Jos niin kuin Herralle erehtyy sanomaan, että tässä olen. Yksi nuori tyttö 80-luvun alussa, kun oli näitä aktiomatkoja tehtiin, niin jossakin tuolla Vimpelin rukoushuoneella yöllä rukoilemassa olivat. Ja aina kun tultiin siihen kohtaan, jossa nuoret rukoilivat yöllä pitkään myöhään siellä, että Herra johdata meidän elämäämme, niin yhdestä nurkasta alkoi kuulua, että minä mihinkään Lappiin haluan. Hetkeksi rukous pysähtyi. Sitten taas rukoiltiin, Herra, tässä me olemme. No en minä mihinkään Lappiin halua. Minä haluan miehen enkä poroja. Nuttura ei käy minulle. Hän oli äärettömän tämmöinen taiteellinen ja luova ihminen. Ja hänellä oli ilman muuta selvää, että jos hän sanoo Jeesukselle, tässä on, niin se on sama kuin menisi matkahuolto ja sanoisi, että sinne jonnekin vähän Sodankylästä tuonne päin. Hän ei tajunnut sitä, että Jeesus voi olla myöskin muualla. Mutta hänellä oli sellainen mielleyhtymä, että jos minä annan elämäni hänelle, niin se täytyy olla jotakin äärettömän harmaata ja pelottavaa. Anteeksi kaikille Lapista tulleille tämä vertaus. Hän ilman muuta käsitti näin. Minua huvitti jälkeenpäin vuosia myöhemmin. Hän jossakin vaiheessa ilmeisesti teki sen luovutuksen, että sitten vaikka Lappiin. Mä kuulin, että hänet heitettiin Jordaniaan. Hän on Jordaniassa avioliitossa siellä ulkomaalaisen miehen kanssa ja tekee evankeliumin työtä, ja hänellä on perhe. Tekisi mieli joskus tavata, hänet kysyä, että vieläkö pelottaa? Minut on ostettu ja hinta on maksettu. Ja Jeesus ei ostanut sinua sitä varten, että hän haluaisi näyttää sinulle, kuinka kurjaa elämä voi olla. Hänhän sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Minä annan teille yltäkylläisen elämän. Kutsuttu, mutta sitten siinä on se ulottuvuus, jonka haluan nostaa esille. Kutsuttu apostoliksi, valittu, mutta se on myöskin olla erotettu. Jotakin tarkoitusta varten. tulla erotetuksi jostakin. Se on sitä, että tehdään valintoja. Tulla erotetuksi. Jokainen, joka haluaa Herraansa palvella ja seurata, hän kokee sen leikkauksen, kun hän sanoo, tämä ei ole sinua varten, sinun tiesi on tämä. Tämä, minä olen kutsunut sinut. Ja on suurenmoista katsella ihmisiä, jotka ovat tehneet sen Jeesuksen tähden. Tehneet valintansa Jeesuksen tähden. Heidän elämäänsä ei verhoa katkeruus, pettymys, velkominen, vaan heidän elämässään se, minkä he antoivat, on muuttunut rikkaudeksi heidän elämässään. Ja voi sitä hedelmän kantamista, voi sitä iloa ja sitä siunausta olla erotettu Jumalan evankeliumia varten. Kun nuorempana kävin sitä kamppailua evankeliumin työn suhteen, lähinnä silloin 19-vuotiaana ehkä ajattelin sitä suurena seikkailuna, sitä, että pääsee, että ei tiedä mitä tulee. Sitten olin muutama aika sitten 3 vuotta maallisessa työssä Espoossa ja sitten Jumala uudelleen irroitti meitä Marianan kanssa evankeliumin työhön. Ja sitten oli taas kamppailu sen tähden, että tietää tasan tarkkaan, mitä tulevan pitää. Että voi lohduttaa sinua, että ei se siitä parane milloinkaan. Eli toisaalta, kun ei tiedä, miten minä ja mitä, ja sitten kun taas tietää, että siinä on omat ilonsa, omat varjonsa. Lähteä ja tulla erotetuksi, suostua siihen. Ja Jumala kuljettaa evankeliumin työntekijäänsä. Hän kuljettaa sinua niin monta kertaa, vie sellaisiin hetkiin, jossa sinä koet vain sen. Tässä minä olen, enkä minä tiedä, mikä on minun tieni. Kun sinua leikataan irti ihmisten sanomisista, sinua leikataan irti siitä ja sinä tiedät sen, vastaus ei tule keneltäkään muulta. Sen täytyy tulla sinun elämääsi elämän kautta, sen kautta, että sinä vain elät sen läpi ja luotat häneen. Ei se tee sinusta luolan perille erakkoa, joka siellä partaansa kasvattaa ja täitä nyppii, vaan se tekee sinusta ihmisen, joka osaat myöskin kohdata sen tietyn tunteen muukalaisuuden. Ja sinä tiedät, et sinä ole hukassa, vaikka kukaan ihminen ei ole sinua työntämässä ja olalle lyömässä. Ja vähitellen tiedätkö, sinä oivallat yhden salaisuuden. Herra, sinä haluat erottaa minut itseäsi varten. Ja minä haluan liittyä sinuun ja seurata sinua, palvella sinua. Musta on mahtavaa nähdä teitä, nuoremmat miehet ja naiset täällä. Mun mieleeni palautuu ne omat sellaiset kysymykset ja hakemiset. Jeesus, johdata sinä. Ja tiedätkö, ei siihen välttämättä, Ei se lähde se kipu sillä, että joku tulee ja profeetoi sinulle aivan oikean profeetian. Sanoo, Herra johdattaa sinua, Herra kuljettaa sinua. Siinä sinä olet edelleen kuin tatti paikallasi ja jäät, Herra, anna sen olla sinusta. Jumala, johdata sinä. Ei se vie pois sitä, että sinun on elettävä. Se irtileikkaaminen, sinun on elettävä se läpi. Ja tiedätkö, sinä tulet tuntemaan häntä niissä hetkissä. Se muukalaisuuden tunne ei se ole toisten vika. Äläkä kiukuttele Jumalalle siitä, että kukaan muu ei sitä auton rattia purista, kun sinä katselet pyyhkimiä ja istut pihamaalla ja ajattelet, Jumala, mikä on minun elämäni tulevaisuus? Mitä sinä tahdot minusta? Hän on siinä ihan sinun lähelläsi. Kuuntelee sinun kipuusi. Ja hän erottaa sinua itselleen. Ja hän rakastaa sinua. Se ei ole joku vahinko. Se ei ole joku, että sinä olisit hukassa. Paavali jatkaa erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Evankeliumi on Jumalan evankeliumi. Kuinka monta asiaa ja herätystä on tärvelty sillä, että ihminen haluaisi pitää evankeliumin itsellään. Tämä on meidän juttu ja me tehdään se näin ja tämä on mun homma. Mutta evankeliumi on aina Jumalan evankeliumi. Ja sen tähden se ylittää raja-aitoja, se murtaa muureja, se valtaa uusia näköaloja. Ja sen tähden Jumalan evankeliumi kuljettaa myöskin palvelijaansa. Hyvin persoonallisella ja rikkaalla tavalla erilaisiin tehtäviin ja tilanteisiin. Oli eilen ilo, kun ovi avautui, olin Muuruveden luterilaisen kirkon tiloissa, luterilaisessa kirkossa pitämässä evankeliumin iltaa yhdessä muutamien ystävien kanssa. Evankeliumi on Jumalan evankeliumi. Se ylittää rajat, se ylittää ennakkoluulot ja se yllättää joskus meidät, jotka ajattelemme, että tämä homma on punainen ja pyöreä ja se on tollainen ja sen tuttu juttu. Ja yhtäkkiä minä huomaan, Jumala onkin, evankeliumi onkin Jumalan evankeliumi. Ja kun minä kunnioitan evankeliumia Jumalan evankeliumina, niin minä saan myöskin kokea, ja sinä saat kokea, että Jumalan evankeliumi on Jumalan voima. Ja kun sinä annat tämän arvostuksen Jumalan evankeliumille, että se on Herra sinun, se on Jumalan evankeliumi, niin Jumala on siinä mukana ja Jumala on sitoutunut evankeliumin sanaan. Evankeliumi on jotakin, josta Jumala unelmoi. Paavali sanoo evankeliumi, Jumalan evankeliumia, jonka Jumala oli edeltä luvannut profeettainsa kautta. Ja nyt sä evankeliumin viejänä olet jakamassa Jumalan unelmaa. Ajattele, alusta asti Jumalan sydämellä oli unelma ja näkyy evankeliumista. Ja nyt se, mitä profeetat unelmoivat, Pietari sanoo, että he tutkivat mihin ja minkä kaltaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä. Ja se, mistä nämä vanhan testamentin Jesajat
he ja Jeremiat unelmoivat, se mitä he miettivät tykönänsä, se on annettu sinulle ja sinulle on sanottu, vie sinä tämä valmis, toteutunut Jumalan unelma ihmisten maailmaan ja ihmisten ulottuville. Jumala on elänyt tätä evankeliumia todeksi ihan sieltä alkulehdiltä asti. Evankeliumi ei ole joku juttu, jonka Jumala keksi, kun ihmiset ei muuten pärjännyt. Niin pistetään nämä sekundatkin jollakin tavalla taivaaseen. Ei evankeliumi ole joku tällainen juoni, jonka Jumala punoi, vaan evankeliumi on paraati ovi, jonka Jumala on, jonka äärellä ja jota suunnitellessa Jumala on toteuttanut kaikkein suurimman unelmansa. Katso, uudeksi minä teen kaikki. Jotkut ajattelevat näin, että evankeliumi on jotakin sellaista, niin kuin minäkin koulutyöstä tein silloin 80-luvun alussa, niin sitä ajattelin monta kertaa, että evankeliumi on joku sellainen, minä en tykkää yhtään niistä, tiedät, kun joskus menee kyläpaikkaan ja ne antaa semmoisia ajanvietepelejä. Tiedätkö niitä, että kun kahvia odotellessa, niin pastori nyt ratkaisee jonkun rautalangan, että miten se tuosta lähtee, se lenkki. Minä en tykkää yhtään niistä, se johtuu siitä, että mun vaimo ratkaisee ne hetkessä ja minä en koskaan. Ja se on aina semmoinen tilanne, että minä en pärjää niille. Ja evankeliointi ei ole jotakin näpräämistä jonkun probleeman kanssa, jonka joku neropatti ratkaisee, tai sitten joku Rubikin kuutio, jota T-tuvassa pyöritellään, oliko Aatamilla napaa vai ei. Se ei ole semmoista knoppailua, vaan se on sitä, että nälkäiselle ihmiselle, joka tarvitsee, minulla on tarjolla Jumalan unelma. Ja minä katan pöydän, jossa minä sanon, tässä on kuule kaikki valmiina, ei muuta kuin pöytää. Se ei ole jotakin näsäviisastelua, joka minun täytyy ratkaista tykönäni, vaan julista. Kerro Jeesuksesta. Ensimmäinen ihminen, jonka joskus Seinäjoen T-tuvalla kohtasin, minä väittelin hänen kanssaan. Hänen nimensä oli Konsta. Pipo päässä ja polviin ulottuvat tällaiset villasukat ja hiihtomonot jalassa. Ja siinä se Konsta istuu minun kanssani 3 tuntia ja me keskustelemme Seinäjoen ammattikoulun kahviossa siitä, että missä ovat avaruuden mustat aukot. Ja me olimme todella jossakin mustassa aukossa 3 tuntia. Sitten Konsta herättää minut viisastelevan evankelistan ja kysyy, että, niin, että sitä niin kuin uskoon voi tulla niin kuin. Ja silloinhan minä heräsin ja minä sanoin, että niin voi tulla, missä vaan voi tulla usko. Ja Konsta kysyi, että ihanko niin kuin missä vaan. Minä sanoin, että vaikka tässä ja heti. Ja Konsta sanoi, että ihanko tänä iltana. Minä sanoin, että ja kuule, vaikka tänä iltana voi tulla uskoon. Ja tuota nytkö siis Konsta kysyi. Ja minä sanoin, että vaikka kuule, nyt voi tulla uskoon, halleluja. Ja sitten minut valtas kauhu. Minä tajusin, että se ukko haluaa tulla uskoon. Ja siihen minä en ollut valmistautunut yhtään. Mä olin lukenut Darwinit ja minä olin lukenut kaikki knoppikysymykset ja väitellyt hänen kanssaan. Mutta yhtäkkiä se nälkäinen poika siinä sanoi, että niin kuin tässä. No silloin mulla nousi hikipintaan ja mä yhtäkkiä niin kuin ajattelin, että näin siivouskomeron siinä vieressä ympärillä toisti jo kahvia. Mä sanoin, tu tänne ja mä tempasen siivouskomeron ove auki ja panen valot päälle ja huomaa, että talkkari ei ole vieläkään vaihtanut lamppua, se on palannut. Pimeä siivouskomero, jossa oli limonaadikoreja tyhjiä päällekkäin. Mä lykkäsin sen Konstan sinne polovilleen sen siivouskomeroon. Just olin kertonut hänelle, että vaikka tässä ja nyt ja ihan missä vaan voi tulla uskoon, mutta Konsta tiesi, että se parhaiten onnistuu siivouskomerossa. Ja mä työnnän hänet sinne, ja sitten hän on siellä polovillaan, ja sitten minulla ei ollut mitään sanottavaa. Mä sanoin, paukasi oveen kiinni, pimeiseen siivouskomeroon jäi mies polvilleen sinne. Ja sitten mä hain Närhen Timon, te tiedätte, semmoinen hiljainen hissukka mies. Semmoinen, ja koko lauluryhmä tietenkin. Ja mä hain Timon siihen ja sanot, että tuolla on komerossa mies, joka haluaa uskoon tulla. Ja tiedätkö, kun se koko klaani runnoutuu sinne komeroon. Ja hirmuinen huuto. Ja Konsta, kun nousee siitä ylös, niin en mä nyt nähnyt sitä, että hän olisi hirveän halleluja kukkuloilla ollut, enemmänkin vähän niin kuin hämmästynyt ja korvat soi tilliä. Mutta pelastui se mies siinä kuitenkin. Ja se oli niin kuin tärkeintä. Tuli niin usko, että mä melkein ostin autonkin häneltä. Mutta se, että tiedätkö, evankeliumi ei ole joku tällainen knoppi, vaan se on Jumalan evankeliumi, josta Jumala on unelmoinut ja antanut sinulle jakaa elämän leipää. Ja sä koet joskus, että jollakin ei ole nälkä, joku ei ota vastaan, mutta sinut on kutsuttu julistamaan Jumalan evankeliumia. Ja sinä saat levollisesti olla. Jos joku sanoo ei kiitos, kysymys ei ole siitä, että sinulla on väärä tarjoilu, väärä asia hänelle. Älä vaihda sitä sanomaa. Pysy siinä ja rukoile, Jumala, johdata minua. Sinä et voi toisten puolesta kokea sitä etsikkoaikaa. Jumala antaa sen heille, mutta julista sinä evankeliumia, Jumalan evankeliumia. Evankeliumi lihaan tulleesta Jumalan pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta, joka oli niin täydellisesti ihminen. Ja kun mä palaan tuohon, mitä aikaisemmin sanoin, kun sinä ihmisenä olet tullut Jumalan armon hoitamaksi, kuka sinut hoitaa? Yksi, joka on välimies, ihminen, Jeesus Kristus. Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka tuli ihmiseksi, eli ihmisen elämän, joka ei ole joku sellainen hahmo, joka sinun täytyy visioida mielessäsi, että nyt minä tulen tuntemaan hänet. Ei, hän eli reilun 30-vuotiaaksi mieheksi maan päällä. Hänen käsiensä läpi lyötiin rautaiset naulat, hänen päähänsä iskettiin piikkikruunu ja hän vuosi verta. Hän kuoli niin kuin ihminen kuolee, mutta hän nousi ylös haudasta niin kuin Jumalan poika, kuoleman voittajana. Ja kun sinä ymmärrät tämän asian, Jeesus ei, ja sisäistät tämän asian, Jeesus ei ole joku sellainen mantra tai joku tällainen, jonkunlainen niin kuin sellainen, miksikä niitä sanotaan, tämmöisiä, onko ne hologrammeja vai mikä se on, niin kuin kolmiulotteinen kuva, joka leijuu jossakin, vai mikä se on. Eli hän ei ole jotakin sellaista, joka sinun tulisi synnyttää, joka sinun tulee kuvitella, vaan hän on persona, joka eli, kuoli, voitti kuoleman, ja Raamattu sanoo, Pyhän Hengen puolesta hän on Jumalan poika, kuolleista nousemisen kautta hänet on asetettu sille paikalle ja niihin valtuuksiin. Asetettu siihen asemaan. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme. Se ei ole sanoma jostakin, joku teoria jostakin, vaan se on se, että minä tunnen hänet, johon minä uskon. Että hän on minut erottanut tähän tehtävään, että hän seuraa minun elämääni, että minä elän hänen kanssaan ja hänessä ja ennen muuta, että hän elää minussa ja sen tähden hän ilmaisee itsensä sinun elämäsi kautta. Sovitus on niin täydellinen, että sinä voit elää sen todeksi omassa elämässäsi, että hän elää sinussa. Monille uskonnoille on sellainen tyypillistä, sellainen tietynlainen, että sen saavuttavat vain jotkut harvat jonkun meditaation mietiskelyn kautta. kristinuskon valtava sanoma on se, että tuli mies, joka voitti saatanan, voitti synnin. Hän sovitti kuolemallaan, ruumiissaan minun velkani, ja minä kerron hänestä, Jeesuksesta. Sinut hän on ostanut, hän on valinnut, hän erottaa sinua itselleen, ja sinä saat julistaa häntä. Jumala siunatkoon sinua, joka olet Jumalan työpöydällä erityisesti näiden päivien aikana. Vanhemmat, ystävät, isoveljet ja siskot, hengelliset äidit ja isät, jakakaa sydäntänne. Olkaa läsnä. Itkekää itkevien kanssa. Rukoilkaa. Rakentakaa yhteyttä. Ja nyt mä pyydän, että sinä siitä, ja sitten mä pyydän Eskolan Olavin, tuletteko tänne? Mä pyydän nyt sillä tavalla, että sinä, joka hieman olet nuorempi, et vielä ole eläkeputkessa aivan, sinä tulet tänne lavalle mikrofonin taakse, ja Olavi, jos tulet, sinä siunaat niitä vanhempia evankeliumin työntekijöitä ja vastuunkantajia, jotka ovat edeltä kulkeneet. Ja Olavi, jos voit siunata sitten kokeneempana niitä nuoria, joilla on vielä niin paljon edessä, ja jotka tulevat valtaamaan niitä maita ja alueita, jonne meidän kätemme eivät ole ulottuneet. Ja mä pyydän, että me noustaan kaikki ylös. Annetaan nyt sovituksen tulla ja näytetään kaikkien valtojen ja voimien edessä, että yli sukupolvien rajojen seurakunta on yhtä ja yhdessä me julistamme Kristusta, joka ei ole jaettu, vaan hän on meidän Herramme.
Kiitos elävä Jeesus siitä, Herra, että me saamme kuulua sinulle, Herra, ja kiitos Isä oikein erityisesti siitä, että Herra, vanhemmissa pyhissä olet, Herra, hyväksi nähnyt ilmasta, Herra, poikasi oikein Jeesus, ja Herra, olet heidät, Herra, kutsunut ajallansa, Herra, työhösi oikein Jeesus, rakas, ja he on saanut vuosia, Herra, monien kyynelien, Herra, ja Jeesus, rakas, monien tilanteiden läpi, Herra, mennä, Herra, sun voimassa, Jeesus, Herra, julistaa sun evankeliumia, Herra. Jeesus, rakas, nähä, Herra, voittoja, Herra. Jeesus, rakas, sun voimassa, Herra, ja oikein, Jeesus, sitä, että kuinka sä, Herra, oot monia, Herra, pelastanut, Herra, ja vapauttanut synnin siteistä ja kahleista. Kiitos, Jeesus, että saa oikein rukoilla, Herra, että sä siunaat oikein, Herra, näitä vanhempia, Herra, palvelijoitasi, Herra, ja annat heidän kokea, että, Herra, todella, Herra, heidänkin polkunsa, Herra, kun aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka, Herra. Sulla on aina, Herra, uutta annettavaa, Herra, sä olet yllätysten Jumala, Herra, tänäkin iltana, Jeesus, rakas, ja Herra, tahdot, Herra, oikein palvelijasi, Herra, uudistaa aina päivä päivältä, Herra Jeesus, ja kiitos siitä, että saamme käydä, Herra, voimasta voimaa, Herra. Kiitos, että annat, Herra, vanhemmille, Herra, työntekijöille oikein, Herra, viisautta ja ymmärrystä, Herra, meitä nuorempia, Herra, ohjastaa ja opettaa oikein, Jeesus, rakas, niin kuin Paavali veli opetti Timoteusta, Herra, ja saamme, Herra, ammentaa tätä valtavaa viisautta, Herra, ja sitä, Herra, rakkautta, Herra, ja kaikkea, Herra, tätä, mitä sä olet heille uskonut ja antanut matkan varrella. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä, että jäät siunaamaan heitä.
Kiitämme Jeesus, että tämä ketju ei katkea, vaan jatkuu, Herra. Ja se on jatkunut jo 2000 vuotta. Ja tänäkin päivänä täällä on, Herra, tämän ketjun osasia, jotka jatkavat sitä jälleen eteenpäin. Ja tahdomme, Herra, siunata ja rukoilla ja pyytää, Herra, etteivät he itse eikä kukaan muukaan ylenkatso nuoruutta, Herra Jeesus. Kiitos, että sinä tänä armon päivähetkenä, näinä päivinä, näinä tunteina, kun olemme, Herra, ilmestyt elävä Jumala. Ja jospa, Herra, jollekin tämä saisi olla se rukoushetki, jossa kerran Paavali ja Siilas olivat ja sanottiin, eroittakaa heidät siihen tehtävään, johon minä olet heidät valinnut. Me tätä me rukoilemme ja pyydämme, että tämä tämä pyhä henki saisi olla, Herra. Kiitos, että siunaat jokaista nuorempaa täällä, Herra. Me pyydämme Jeesuksen nimessä, anna niin kirkkaasti, Herra, sen kokemuksen olla selvänä, että se on niin voimakas perustus, että sillä jaksaa mennä vaikka tuntemattomaan tulevaisuuteen. Jeesuksen nimessä. Kunnia Jeesus.